Kai Sarra. Hondarribia hiri aurrezitua izan zen, eta portuko auzoak harresiz kanpo sortu izanaren eragozpenak jasan zituen. Hiri harresitua bere burua defendatzeko egina zegoen, eta beraz, kaskotik kanpo ezin zen ezer harriz eraiki, ez hormarik, ez zubirik edo etxerik. Portuko auzoko biztanleak, antzina Madalena arrabal deitua, inguruko lehen elizaren omenez, arrantzaleak ziren hilera bat, eta haien kokapena bigarren mailako eremuntzat hartzen zen, eta haien areatzan txalupak ondoa jota uzten zituzten. Haien etxeak uretatik ahalik eta urrunen eraikita zeuden, itsasgora ez zedin ateraino iritsi, eta beraz lehen eraikinak izan ziren mendiarik gehien itsastiak. Marea bizien aurkako babes faltak, ekaitzen eta ibaiaren jaitsierak etengabeko arriskuan jartzen zituzten txalupak eta itsasoratzen zituzten etxeak. Horren ondorioz, 1767an horma handi bat eraiki zuten, makila txafla baten bidez, gaur egun San Pedro kalearen erdiguna den horretan. Hala ere, ez zuen ezertarako balio, eta beraz, bi urte geroago leku horretan bertan 200 metroko arrisko horma bat eraiki behar izan zuten, 3 metroko altuerakoa. Hormak, arrapala bat zuen, arrisko iruzkailera eta horma estu arekiko perpendikularrean uretarantz kai gisa erabiltzen zena. Urteen poderioz, Hondarribiak merkataritza portu gisa zuen posizio hegemonikoa galdu zuen, eta itxasoz iristen ziren balibideak arrantzatik eratorritakoak baino ez ziren. Horregatik, portuko jarduera txikia Puntalako auzotik portuko auzora joan zen. Eta 19. mendearen erdialdera arte, ez zen aldaketa hundirik ikusi Hondarribiko portuetan. Merkataritzari eta arrantzari dibertsioa eta turismoa batu behar baitzaizkien. Eta horretan, zerrikusi handia izan zuen Eugenia de Montijo enperatrizak, Tebako kondesa eta Frantziska Albako dukesaren aizpak. Ordurako Eugenia Napoleon hirugarren Frantziako azken enperadorea izan zenarekin ezkonduta zegoen, eta udako egoitza biharretzen zuten. Europa osora eramateko ideia luxuzko uda kostaletan zegoela, itsas bainuak goimailako zirela eta jate batean nabigatzea jarduera atsegina zela privilegiatu batzuen eskura soilik. Frantziako enperadoreek 5 aldiz bizitatu zuten Hondarribia, itsas arazoak barne. Baina Hondarribiak ez zeukan azpiegitura garrantzitsurik ontziratzeko eta lehorreratzeko zailtasun handiak zituzten turistak hartatzeko. Eta Eugenia enperatrizaren bizitak nautiko sailek erakusten zuten ontzilareku egoki falta bat zela. Ordurako, Kai Sarra oso egoera txarrean zegoen. Eta ez ziren pertsona nabarmenak ontziraleku bat behar zutenak bakarrik. Zuzenean, edo zeharka arrantzatik bizi ziren Hondarribiko biztanle guztientzak ere beharrezkoa zen. Baita, Bidasoa ibaia merkantzia eta bidaiariekin zeharkatzen zuten txalupa zailtzarentzat ere. 1861an, kai berri bat amaitutzentzat eman zen. Kai horren egurrezko galeria, mareak eragindako zatian pilarren gainean arrantzaleen hermandadaren aldetik abiatzen zen, eta arrisko plataforma hexagonal zabal batean amaitzen zen. Plataforma horrek 4 eskala zituen ontzirareko eta lehorrerantzeko, eta ondoren arrisko 3 horma gehitu zitzaizkion gorputz hexagonalaren perimetro osoan, petril, babes eta eserleku gisa. Hala ere, eraikuntza honek ez luke denbora hundirik izango. Portu osoaren garapen industrialeak eta turistikoak auz horretatik Hondarribiko iparraldera zijoan zabalgune berriaren eraikuntzak eta ondoren lojaren eraikuntzak pertsona nabarmentzat sortutako kaiura gaur egun Kai Sarra deritzot eremuan erabat integratua geratzea errazten zuten. Eta gaur egun ontziratzeko plataforma hexagonala baino ez da ikusten.